Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Tänään haastelemme Sallakaarin Kalkasta hänen uudesta runokokoelmastaan Partholinin rauhaset. Tervetuloa. Ensimmäinen kysymys on tällainen, että miksi sinusta tuli runoilija?
Kiitos vielä, että otit mut tänne. Tämä on tosiaan mun ensimmäinen haastattelu. Ja, miksi sinusta tuli runoilija? Se on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys, koska mä en usko, että siihen on mitään semmoista yhtä syytä. Koska mä en ikinä ajatellut, että musta oikeasti tulisi mitenkään semmoinen tyyppi, että mä olisin tekemisissä niin kuin kirjojen kanssa. Vaan mä ajattelin, että musta tulisi kuvataiteilija tai niin kuin joku käsityöläinen niin kuin mun äidistä, joka siis maalaa ja piirtää. Tai ainakin on joskus maalannut ja piirtänyt.
Joo.
Ja se on, siis kun mä mietin sitä jotenkin polkua, että miten mä nyt niin kuin olen päässyt tähän tilanteeseen, niin siihen liittyy aika paljon kaikkea. Mä esimerkiksi olin ala-asteella semmoinen, että mä tykkäsin kirjoittaa koulussa, mutta mä en koskaan kirjoittanut vapaa-ajalla. Ja 2007 mä menin semmoiselle sivustolle kuin Rakkauslunat. En tiedä, onko tuttu.
On tuttu.
Okei, joo. Siis se oli semmoinen, että koska mä aloin kiinnostua kirjoittamisesta, niin sitten mä ajattelin, että olisi kiva mennä jonnekin. Mä olin siis silloin 12. Ja mä ajattelin, että olisi kiva kirjoittaa niin kuin jotain ilman sellaista, että ei tarvii niin kuin olla vastuussa sitä, tai niin kuin, ei tarvii näyttää omia kasvoja, että voi tehdä niin kuin jonkun niin sanotun peitenimen. Ja että vois myös lukea niin kuin muiden tekstejä, antaa jotain palautetta niistä ja mulla on siis edelleen kaikki ne tallella.
Joo.
Ja ne on aika hupsuja ja semmosia.
No mut 12-vuotiaan.
Joo, ja siis ne on hassuja, ne on tosi kliseisiä runoja. Ja ne on just semmoista, oi miksi jätit minut ja voitko tulla takaisin tyyppisiä. Ne on aika raskaita myös jollain tapaa, tai on palata niihin.
Oliko sulla mitään esikuvia sitten vai miten sä, niin kun, jos mennään sitä miksi-kysymystä, niin kun, miten sä kirjoittamalla 12-vuotiaana?
Joo, siis mä aloin kirjoittaa päiväkirjaa ja sitten jotenkin vaan siitäkin lähti silleen, että mä haluan kirjoittaa lisää. Ja sitten mä huomasin, että on tosi hyvä tapa purkaa niin kun kaikkia tunteita ja ajatuksia. Mutta mä oon myös miettinyt sitä, että ajoiko mun tilanne periaatteessa mut siihen, että mun oli niinku pakko alkaa kirjoittamaan, koska mä olin välillä tosi kiusattu.
Joo.
Niin, että oliko se niinku se juttu, että mikä saattoi aiheuttaa myös, että musta ehkä tuli runoilija.
No se on aika selkeä.
Niin, mutta mä en tiedä, onko se syy. Niin. Tai niinku, mutta se voi olla niinku yksi niistä.
Mites sitten, tosi monihan kirjoittaa, mäkin tiedän tuonne, että itse olen kirjoittanut kanssa, mutta mulla tuli aika äkkiä se, että mä halusin niin kuin työstää, mä halusin oppia jotenkin sanomaan paremmin ja paremmin. Että mulla on hirveän tärkeää, koska vanhemmat ei kuunnellut mua, varsinkaan isä ei kuunnellut mua ollenkaan. Ja tuntuu, että äitikin ymmärtää kaiken niin kuin väärin, niin mä olin tosi tarkka siitä, että niin kuin mut ymmärretään oikein. Niin tuli kyllä semmoinen, miten sä aloit työstää sun tekstejä, että niin kuin, miten ne tekstit alkoi kehittyä, ja kun sä kävit koulua ja tuli ikää lisää ja tapahtuiko siinä joku muutos sitten siinä sun kirjoittamisessa? Vai voiko sinä huomata semmoista kehitystä?
Joo, siis huomaa. Ja siis se on varmaan ihan väistämätöntä jollain tapaa, jos haluaa niin kuin olla avoin sen tekstin kanssa. Et tietty, mulla oli jossain vaiheessa silleen, että kun mä aloin näyttää niitä tekstejä joillekin mun luokkalaisille, olisinkohan mä ollut joku 14 tai 15, niin sit joku ehkä kosketti niitä ja sitten se oli mulle silleen, että okei, että ehkä mä teen jotain niin kuin oikein. Ja sitten jos joku oli silleen, että tämä on tosi huono, niin sitten mä olin silleen, että miksi on huono? Että voisiko mä jotenkin niin kuin sit muuttaa sitä tapaa niin kuin kirjoittaa? Että se on, niin en tiedä, ehkä mä olin jotenkin onnekas siinä, että mä en myöskään lopettanut sitä kirjoittamista. Että jollekin ehkä olisi voinut käydä silleen, että jos joku sanoo, että joo, että mitä tämä on, että eihän tämä nyt ole mitään. Että sitten on vaan se, että okei, no en mä sitä kirjoita enää.
Niin. No mennään tähän uuteen runokokoelmaan sitten, niin tai ennen kuin mennään siihen, niin kysyn vielä tänne, että oletko sä kirjoittanut tämmöisiä yksityisiä runoja, että sä oot tavallaan niin kuin lähtenyt kavereille ja muille, mutta itse mä oon ainakin tunnustan, että niin kuin ihan kavereille, mutta sitten tietysti kaikkien kehän ihastunut tässä seurustelun on kirjoittanut myös runoja, että runot ovat tavallaan parempi tapaa kertoa kuin ehkä niin kuin tälleen kasvokkain kertoa joitain juttuja.
Mm.
Niin onko sulla ollut semmoista tarvetta tai oletko tehnyt semmoista?
On, ja siis se oli ehkä niin kuin yksi pahimmista mokista, mitä mä oon tehnyt niin kuin ton, tai oman kirjoittamis niin kuin jutun kanssa, että mä tapailin semmoista yhtä tyyppiä ja sitten mä näytin sille mun tekstejä. Joo. Ja koska mä olin niin ihastunut siihen, niin sitten mä jotenkin otin kaiken vastaan tai sille, että sen oli pakko olla jotenkin oikeassa. Ja sehän siis sanoi, että tämä on oikeasti ihan paskaa. Sanoi ihan suoraan ja sitten mä olin se, että okei, että no mä en sitten enää niin kuin kirjoita.
Joo.
Ja sitten mä jotenkin suutuin itselleni siitä, että miten mä oon niin kuin voinut kirjoittaa näin huonosti ja mä olin joku vuoden kirjoittamatta. Ja sitten jossain ajassa mä huomasin sen, että se kirjoittaminen oli mulle paljon tärkeämpää kuin se tyyppi, että se oli niin kuin jotenkin, niin en tiedä, omaa hölmöyttä, että sitten kuunteli sitä toista. Mutta olisinkohan mä ollut 16.
Joo.
16 silloin.
No toikin on tuttu. Toikin on tuttu.
Joo.
Ja onneksi sä jatkoit kirjoittamista, mulla oli hirveän pitkä tauko, että just sen, kun seurustelin ensimmäistä kertaa, sai semmoista ikävää palautetta ja sitten tuli, no mä olin Oriveden opistossa, niin opettajatkin sanoi, että mitenkään se oli, että 20 tai 30 teistä ehkä julkaisee jotain ja 10 ehkä pystyy jotenkin elämään sillä runoudella. Niin se opettajatkin oli sille ihan realistisia, että se monesta suunnasta oli semmoista viestiä, että älä kirjoita, että nyt sitten vasta. Mutta tämä on sinusta tämä haastelu, eikä minusta. Mä en poita näitä sen enempää. Niin runokokoelmaan.
Niin. Saan mä sanoa vielä.
Joo.
Siis mä oon itsekin kokenut tosi paljon sitä, että mulla ollaan sanottu, että mitä, että ei niin kuin runoudella voi elää. Ja sitten joillekin mä kerroin, että mulla tulee eka kirja, niin silleen, että no kuinka paljon sä saat siitä rahaa. Niin. Että se on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä on ollut tärkeää, että kuinka paljon siitä saa rahaa ja pystyykö sillä elää. Mutta niin, ei se ainakaan nyt tällä hetkellä tunnu mitenkään tärkeää, koska tämä on muutenkin sellainen asia, että mä en vieläkään ihan ymmärrä sitä, että tulee eka kirja ja on julkkarit ja nyt mä oon täällä haastattelussa, että on niin kuin paljon sellaista, että häh, että vähän niin kuin, kävelee tuolla ja silleen.
Mutta hei, sä oot se 1/10, nyt nauti siitä, niin. Siitä täysin siitä, se on ihan mahtava juttu. Mutta mennään tähän inspiraatioon, että mistä sä nykyään saat tai mistä sä tuohon kirjaan saat inspiraatiota, että mulla oli tämmöinen teoria, että saako nyt, kun sä oot tätä aikaa ja tämän ajan ihminen, että saatko sä niin kuin edelleenkin ihan tästä oikeasta maailmasta vai saatko sä netin kautta sitten, miten sun inspiraatio löytyy ja mistä sä saat vaikutteita?
No siis onhan mulle edelleen varmaan semmoinen asia, mistä eniten saa inspiraatio on se, että vaan lähtee ulos, kävelee, näkee, kokee ja sitten miten ihmiset reagoivat sun, kun sä kävelet jossain kadulla. Niin sekin se laittaa vaan jotkut semmoiset kelat pyörimään. Ja ihmissuhteet niin kuin yleensäkin. Ja siis aika paljon, riippuu oikeastaan siitä, että miten asioita käsittelee. Mulla on vaikka joku sarjan katsominen saattaa olla silleen, että mä ahdistun siitä niin paljon, että mun on pakko lähteä ulos.
Joo.
Ja sitten ehkä kirjoittaa siitä. Mutta välillä ei tule mitään. Mä en tiedä, se ehkä johtuu vaan siitä, että miten auki on jollain tapaa. Tai että miten ottaa asioita vastaan. En osaa sanoa sille niin kuin täysin, mistä se inspiraatio tulee.
Se varmaan riippuu päivästä. Mäkin huomaan, että vaikka en kirjoita ja on itse ihan täysin täyspäiväisesti valokuvia tein, niin on joitain päiviä, hyvin harvoin tosi nykyään ja tälleen, niin että kaikki aistit, sä niin kuin aistit rappukäytössä, kun naapuri keittää perunoita ja sä kävelet kaupungille ja sä aistit kaiken ja kaikki on just niin kuin silleen, sä oot avoin kaikille. Mutta se vaatii tietysti, sit kun se muuttuu työksi, niin sitten se voi olla, että...
Joo, siis mä ymmärrän ton, että menee jonnekin, tai siis tulee kotiin ja sitten rappukäytävässä tuoksuu jotain. Se on myös yksi sellainen, mä tiedän, että se on myös laukassut jotain. Että sitten on vaan pakko niin kun, pitänyt kirjoittaa jotain siitä.
Onko sulla aina mukana joku kynä ja paperia tai teet sä kännykkään? Tai...
No sekin riippuu oikeastaan päivästä, jos mä tiedän jotenkin silleen, että tänään mä tuun kirjoittamaan paljon, niin jos mä lähden jonnekin, mä otan kynää ja paperia. Mutta yleensä mä kirjoitan kännykkää. Mulla on siellä koko ajan piippaa silleen, että on niin kuin toi muistio täynnä, että poista jotain, kun mulla on joku 3000 tekstiä siellä. Niin kuin silleen, että saattaa olla jotain niin kuin yksittäisiä sanoja tai jotain. että ei ole välttämättä niin kuin mitenkään järkeviä juttuja.
Joo. No mennään sitten tähän kysymykseen, että mitkä muut taiteet kuin runous ovat sinun läheisiä?
Musiikki. Ja no musiikki varmaan eniten, koska se on sellainen, mitä mä kulutan todella paljon. Ja mä jotenkin tykkään siitä, että, tai en tiedä onko Last FM tuttu, mutta käytän sitä edelleen. Ja mulla on ollut se varmaan jostain vuodesta 2007-2008. Ja se on hauskaa seurata, että miten paljon kuluttaa musiikkia. Mutta niin, musiikki on, se on oikeastaan pakokeino. Se on semmoinen, jonka kautta mä elän ja ehkä myös se vaikuttaa mun teksteihin aika paljon, mitä kuulee. Ja musiikista mä saan myös paljon inspiraatiota.
Joo.
Ja musiikki on se, mitä oikeastaan mä kuuntelen. Tai siis se on niinku se ensimmäinen asia, mitä mä teen, kun mä herään aamulla, on se, että mä avaan tietokoneen tai yhdistän kännykän Bluetoothiin ja kuuntelen musiikkia. Ja jos mä en saa yöllä tai illalla unta, niin sitten mä kuuntelen jotain rauhoittavaa musiikkia tai silleen, että se niinku päivä alkaa siitä ja se loppuu myös siihen.
Joo.
Joo, kuvataiteet on myös tärkeitä. Mä maalaan joskus ja piirrän. Ja yleensä jos mä käytän kynää ja paperia, niin sitten mä saatan niinku piirtää viereiselle sivulle jotain. Mutta se ei ole ehkä niin semmoinen ensimmäinen tapa purkaa jotain asiaa.
Joo. Mites toi, on tässä sivuttukin pari kertaa, toi Jyväskylä.
Mutta saamme sanoa vielä, tuli mieleen. Joo, siis teatteri on tullut tosi tärkeäksi myös täällä Jyväskylässä, varsinkin toi Miilun tarjonta, kun siellä on improa. Mä oon sinne vienyt myös muutamia ystäviä, jotka on tullut Turusta moikkaamaan mua tänne. Mä oon käynyt tässä pari vuoden aikaa enemmän teatterissa kuin koskaan, silloin kun mä asuin Turussa 21 vuotta. Että se on toinen, tai oikeastaan kolmas silleen tärkeä taiteen muoto.
Miten toi Jyväskylä kaupunkina, että sä oot Turusta, Turku on itselle tosi tuttu ja rakas kaupunki, mutta Jyväskylä on se paikka, mihin mä halusin muuttaa. Ja nyt kun täällä on tutustunut ihmisiin ja paikkoihin, niin itse viirin hirveän paljon, mutta se on jännä, että sä sanoit Miilun, onko muita yläkaupunki tai onko täällä jotain semmoisia, miten tämä Jyväskylä kaupunkina on vaikuttanut tai vaikuttaako se sinun ja sinun runoihin jollain tavalla?
Joo, siis onhan se varmasti vaikuttanut, mutta mä en osaa silleen jotenkin osoittaa niin kuin ehkä mun yksittäistä tekstiä silleen, että joo, että liittyy nyt jotenkin Jyväskylään tai että liittyy nyt johonkin toiseen kaupunkiin tai johonkin ihmiseen tai paikkaan. Tai...
Joo.
Mutta niin kysyikö sä, että onko mulla tärkeitä paikkoja täällä vai niin, niin, onko jotkut vaikuttanut?
Miten? Niin, tästä voi niin kuin tuossa mietin, että onko ilmapiiri, onko täällä jotain Jyväskylässä semmoista, niin kuin, mitä sä heti voit sanoa, että joo, tää on se, miksi mä tykkään olla täällä tai että niin kuin, tää saa mut niin kuin luovalle tuulelle tai jotain semmoista. Sitä on ehkä vaikea saada kiinni silleen.
Joo, siis kyllä mä koen, että ihmiset on täällä erilaisia, mitä Turussa. Mä en tosiaan taas, kun mä asuin Turussa, niin mä en tuntenut sieltä yhtään runoilijaa esimerkiksi. Että mun on vaikea sanoa, että minkälaisia niin kuin luovan alan ihmisiä siellä oikeastaan on. Tai mikä se meininki siellä on. Mutta Jyväskylässä mä ainakin tykkään siitä, että täällä on tosi paljon kaikkea tarjontaa koko ajan. Ja tuntuu, että välillä on ehkä jopa liikaakin.
On siis ihan älyttömän paljon.
Niin.
Ehkä toi, no, turvallisuus on ehkä tavallaan Turku ja Helsinki ja kaikki. Tämä on niin rannikalla ja se on vähän niin yhteis muuhun maailmaan. Tämä on täällä Suomen ja metsien keskellä tai Jyväskylä. Että en mä tiedä, mutta silleen itse näen vähän niin turvallisena paikkana myös.
Okei, mä en ole ajatellutkaan tuommoista niin näkökulmaa tuohon asiaan. Mutta joo, Tourujoki on mulle kanssa tosi tärkeä, että se on, siellä on se luonnonpuisto, jos on tuttu.
Joo, on.
Niin. Siellä mä vietän aika paljon aikaa ja se on jotenkin hauskaa, kun sinnekin mä meen, mä kuuntelen jotain musiikkia, mä tarkasti valitsen sen, että mitä mä kuuntelen, kun mä meen sinne. Ja nyt viimeksi, kun mä olin siellä, niin kun mä en ollut käynyt, kun syksy eteni aika nopeasti tässä viikon sisään, kun mä menin sinne, sitten mä kuuntelin musiikkia, niin kaikki ihmiset, jotka tuli mua vastaan, niin mä pelästyin niitä, koska mä vaan kattelin ylös tai mä ihmettelin siellä, että mikäs tää nyt oli. Että ei tämmöistä ollut pari viikkoa sitten vielä. Ja sitten siellä oli muun muassa joku semmoinen juttu, että joku laittanut semmoisen puupölkyn, laittanut tai heinää siihen päälle ja laittanut ison semmoisen kiven. Että se näytti, että se olisi jonkun niin kuin linnun muna. Niin sitäkin mä jäin ihmettelemään tosi pitkäksi aikaa. Että
okay.
siellä on jotain ihmeellisiä juttuja välillä.
No nyt mennään tähän runokokoelmaan vihdoin ja viimein. Niin kerro lyhyesti, että miten se syntyi ja mistä se kertoo, jos siitä voi jotain tämmöistä sanoa. Että
Miten se syntyi? No siis siellä on paljon, paljon tekstejä, joita mä oon kirjoittanut aikaisemmin. Ehkä ennen, tai siis niin täytyy sanoa, että mä kävin semmoisen Keski-Suomen ateljekritiikkirenkaan läpi.
Joo.
Ja siis tää henkilö, joka nyt niinku auttamaa tässä prosessissa, niin hänen kanssaan käytiin näitä kaikkia tekstejä läpi.
Joo.
Ja sitten mietittiin, että voisiko jotain vanhoja yhdistää ja käyttää uusia. Ja sitten hän pyysi, että jos mä etin kaikki mun vanhat tekstit. Ja sitten mä vaan niinku mietin, tai mietittiin, että mitä näistä voisi niinku käyttää. Ja että siellä on aika paljon sekalaista. Saattaa olla tosi vanhaakin juttua, mutta ne on ehkä muuttanut jotenkin muotoa niinku tässä. Olisikohan tämä prosessi kestänyt joku 6 kuukautta.
Joo.
Ja niin, nyt mä olisin sen kysymyksen taas.
Niin, että miten se syntyi ja mistä se kertoo?
Miten syntyi? No niin, ehkä mä vastasin jollain tapaa
kyllä,
siihen.
Kyllä, sä vastasit siihen.
Joo, okei.
Okay. Mennään siihen, että voiko sitä sanoa tälleen, että mistä se kertoo. Onko nämä eri osia tai onko se vaan yksi kokonaisuus?
No onhan siellä on paljon jotain tiettyjä aiheita, mitä toi teos ehkä käy läpi. Siellä on aika paljon eritteitä ja kehollisuutta, surua, vihaa, epätoivoa ja myös kaipuuta ja luontoa, ilmastonmuutosta. Ehkä kantaa ottava myös johonkin asioihin, jos niin haluaa sen lukea tai jos kokee sen niin. En halua kertoa mitä etukäteen,
joo,
miten sitä pitää lukea.
Joo.
Joo, eiköhän siinä oli.
Siinä oli aika paljon kaikenlaista.
Joo.
Mä kohta pyydän lukemaan pari runoa siitä, mutta mä kysyn vielä tähän alkuun, että, tai siis tässä välissä kysyn, että milloin tämä ilmestyy ja mistä sitä saa? Osaatko vielä sanoa?
No joo, siis viimeistään pitäisi olla 31.10.
Joo.
Silloin on Helsingissä julkkarit. Ja nyt Sähköklubissa tuolla Vakiopaineessa 9.10.
Joo.
On menossa keikalle sinne, niin pitäisi sinne jo tulla niitä kirjoja, mutta en tosiaan osaa sanoa semmoista tarkkaa päivää, että milloin se niinku tulee painosta.
Joo, mutta lokakuun aikana.
Joo.
Joo. No sulla oli pari runoa, tai mä pyydän, että jos lukisit vielä pari runoa sitä kokoelmasta meille.
Joo. Mä etsin ne täältä.
Joo.
Katoan ilman ääntä. Palaan samoja askelia kotiin. Tarkkailen, hajoan, vajoan. Mutta eihän ihminen vajoa, se kelluu. Mitä tämä on? Toistelen mantraa, rypistän naamaani, kunnes pääsen syleilyysi. Otan nämä vaatteet, jotka kutistuvat pesussa. Ota tämä vitsaus ja raskas hymy. En muista öitä, kun kävelen kotiin. Älä koske, älä yritä mitään. Päästän kaiken ohitseni kassajonossa. Hakkaan harjalla kattoa, nuolen katupylväitä pakkasessa. Siinä sinulle sitä rakkautta. Pärjätkö huomiseen? Nussitaan ja maksetaan jälkiehkäisy puoliksi taskussa pyörineillä rahoilla. Vai nussitaanko rahoja ja otetaan jälkiehkäisy puoliksi? Vai nussitaanko ja syödään rahat? Rikki runkattu esinahka, punainen terska, märkä varsi. Esinahaton, vino, kaltava, suoneton, eloton ihon riekale. Sinä, sylkemässä hunajattomaan reikään. Yrityksistä huolimatta, kumppanisi ei naura, se natisee. Reviiriä on merkattu huolellisesti. Naamaan veressä rakkauden takia. Tietenkin. Puristat kaiken haarujesi välissä ja sormesi ovat rypistyneet. Anaalilooginen kello tikittää ja viisarit osoittavat lapsettomuuteen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Mutta vielä pari kysymystä tässä. Niin kirjoittaminen on hyvin yksinäistä puuhaa, niin tunnetko sä itse yksinäisyyttä tai tämmöistä toisen tunteita vai et?
No joo, koen. Tai siis, koska mulle se on ainakin jotenkin mahdotonta olla vaikka olla vaikka seurassa ja kirjoittaa samaan aikaan tai lukea. Eihän se, ei, mun mielestä se on niin kuin mahdotonta. Ei voi lukea jotain ja keskittyä siihen täydellisesti, jos joku yrittää vaikka puhua sulle. Mm. Niin kuin, ei se vaan toimi.
Se on sitä läsnä olemista.
Niin.
Ja ei niitä voi yhdistää.
Joo. Ja siis joo, koen. Mutta yleensä, tai siis saattaa olla myös silleen, että jos mä lähden vaikka ulos tai on kavereiden kanssa, niin mä saatan silti kirjoittaa, jos mun tulee jotain mieleen. Tai sitten saattaa olla, että anteeksi, nyt mun on pakko kirjoittaa tää joku juttu. Joo. Koska se tulee ja sitten se saattaa mennä heti pois. Niin sen takia se on tosi tärkeää, että pitää jotenkin olla koko ajan silleen hereillä, että mitä ajattelee ja sitten saada asioita ylös.
Joo. Mites tommonen niin kuin toiseuden tunne? Toiseus tarkoittaa sitä, että ei ihan tunne kuuluvansa joukkoon, että itse kun tarkkailen paljon ihmisiä, niin välillä iskee semmoinen hirveä, niin kuin, että kaikki on menossa johonkin ja kaikilla on joku suunnitelma ja itse on vaan niin kuin tässä vaan niin kuin tarkkailee ja tulee semmoinen kauhean pohjaton yksinäisyys ja semmoinen erillisyyden tunne. Mä en tiedä, tuleeko sulle koskaan semmoista.
Joo, ja siis varsinkin tämän jälkeen, kun mulle tuli sähköposti, että silleen, että hei, että me olemme kiinnostuneet sun teoksesta, että haluaisimme niin kuin julkaista sen nyt 2018 syksyllä, niin mä olin ihan paniikissa. Mä olin silleen, että okei, että tää on niin kuin ollut se mun unelma tosi pitkään, että mä saan niin kuin runoteoksen tehtyä tai niin kuin julkaistua, ja nyt mä en tiedä yhtään, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja tää on ollut aika mielenkiintoinen kausi oikeastaan, tää, kuinkaankaan on tässä nyt mennyt, nelisen kuukautta. Kun on odottanut, että milloin tulee seuraava sähköpostiviesti ja milloin tulee vedos tästä teoksesta ja milloin tulee näkee kannet ja kaikkea. Ja joo, tämä on ollut aika yksinäistä jotenkin, koska koko ajan vaan miettii sitä kirjaa. Ja...
Niin, tavallaan, miten olla runoilija. Että se on semmoinen, niin kuin, tavallaan mikään ei muutu ja tavallaan toiselta kaikki muuttuu. Tai, mutta ehkä niin.
Niin, siis eihän oikeastaan mikään muutu, mutta... Mm. Sitten jotenkin pitäisi sille tai koska on saanut myös kuulla sitä, että no mitäs nyt kun sä oot runoilija? Ja sitten on silleen, että ai, onks mä nyt runoilija? Että niinku, et miten mä niinku päätän sen? Tai miten jotenkin löytää se runoilijan identiteetti?
Niin.
Koska mä en oikeastaan tiedä, että milloin ihmiset yleensä alkaa kutsumaan itseään runoilijaksi. Onko just silleen, että silloin kun tulee eka kirja vai silloin kun sä oot käynyt jotain kouluja vai...
Niin,
en tiedä, että ehkä se pitää vaan itse jotenkin löytää.
Kiitos tosi paljon haastattelusta.
Kiitos.
Sinä, joka olet kaunis, isoava kielometsä, kuplivan illan toivomuslähde, napapiirin aurinko, saaresta saareen pulikoin luoksesi, punavuokko, rukoiluin roosa, väreilyäsi vailla, ei minulla ole mitään.
Sinut otan huulilleni, onkaloihin vulvassani, sydämeeni. Kunnes haavoittuneet lauseet lähtevät meistä kuin vangit tai sotilaat, karanneina, vapautettuina tai tekoineen uudelleen sovitettuina, kuin musiikki ja ihojemme vaihtuvat soinnut. Kaikki kosketettu, syvällä sisuksissa, lausumattoman lähteessä on uutta, vaikka se on ollut siellä kauan, tatuoitu iholle kuin kartta. Oletko valmis, jos joku tulee? Kuin tuli, jota puut ruokkivat, kuin varjo, joka kasvaa valosta, kuin talot, jotka rakennetaan aina ylöspäin, kuin juuret, jotka imevät veden itsensä alhaalta ylös, kuin tuuli, jota ei voi pysäyttää, aallot tulevat mereltä ja palaavat takaisin rannasta, aallot, jotka tulevat rannalta ja palaavat mereltä takaisin.
Olet huveista julmin. Tai suloisin kuolema. Viisaat neitsyet törmäilevät puihin nähdessään hymysi. Ja kuhmuiset puut yksissä tuumin juoksevat janoisilla juurillaan alttarisi eteen.
Ojenna kehosi kuin leipä, ja minä syön sen, nälkäisenä, naarassutena, eksyneenä lintuna, muuntuneena perhosena, saalistavan kissan lailla. Jokainen pala on arvokas, keho yhtyy kehoon, mieli kietoutuu mieleen, kuin nimettömät saaret kartalla ja meridiaanit. Tästä alkaa maailman luominen, maailman akselin juurassa. Ketjuntuneet sanat katkaistaan, sulatetaan ja muovataan uusin kosketuksin. Parillisin silmin ja korvin kuunnella melodiaa, siltojen korvilla, yhdistää vedet, kalat ja laivat, luodata uusien liikkeiden rytmiin, yläjuoksulla kuin siipiratasmoottorein, alajuoksulla lennokkain evin. Lähteminen on uusien liikkeiden ottamista, lähde, että ne annetaan.
Kuulen nimesi joka henkäyksellä. Kuulen puut yhteen kietoutuvat ja perhoset koivun rungolla. Sinun sylissäsi peittoan matala paineen ja meren joka velloo vihreänä. Haluan tehdä kanssasi saman, minkä syksy ja vaahterat tekevät keskenään.
Jokainen päivä on uusi. Se on ihme. Sykkii kehossa, jalkapohjien vyöhykkeissä, jotka johtavat magneettisia voimavirtoja. Huulissa, jotka painetaan iholle ilman sensuuria. Kaikkiin maihin on kätketty viestejä, joita solut vastaanottavat. Kehojen haluisat kanavat. Täynnä kaipausta, merien laulua, villiä tuulta. Kevään tuntee tuoksusta.
Unessa. Olet minun valveilla, kuulut minulle, jos rakkaus on valtameri. Älä uneksi pääseväsi rannalle kuivin jaloin.
Maagista on kaikki, enemmän kuin osiensa summat. Ihon kartta ihon luo, kirjoitettu kierteisiin, soluissa, savuissa ja virroissa. Sanamme ja lauseet, jotka piirtyvät vuosisataisiin metsiin ja puhaltavat takaisin uusin lehvästöin. Tuuli nousee ja meri aaltoaa, kun perhosen siipi värähtää, mantereet irtoavat ja yhtyvät. Taivas huojuu, kuulat asuttavat seutuja, pylväikköjen varjoissa puut suihkuavat magneettiset toteemit.
Riikka Alahakula, kaupunkikaleidoskooppi. Toulouse, Boulevard, La Croche, Chardin, Japonais. Haluaisin painaa mieleeni seuraavat Claudin peilin kautta näkemäni asiat japanilaisesta puutarhasta. Munkki, joka silittää lumikkinoksien alla värjätteleviä kulmikkaita kiviä. Haravalla viivoitettu hiekka, joiden kiteissä tiivistyvät veden aallot. Lammen pinnan heijastuksessa syvyyksiin uppoava nahkealehtisten kasvien vihreä. Kirsikkapuu, joka uneksii havupuun elämästä, koska sen ei tarvitse koskaan pudottaa neulasiaan. Claudin peili on musta heijastava lasi, jota ihmiset käyttivät 1700-luvulla maisemien tarkasteluun erityisesti matkustaessaan. Ajan esteettisen arvostuksen mukaan paljaalla silmällä katsottua maisemaa pidettiin karkeana, ja Claudin peilin avulla se näyttäytyi kokijalleen yhtä kauniina kuin maalaukset. Peilistä saattoi myös nähdä yliluonnollisia asioita, joita ei voinut erottaa katsomalla maisemaa suoraan. Toulouse, Metro Saint-Cyprien, A, B, C, D, E. A, jonka pronssia hehkuva iho ja leoparditurpaani muuttavat metron Paul Gauguinin maalaukseksi. B, joka keräilee hiekkaa kadulta, koska kaikkea on kaikessa. C, joka suhtautuu muiden tunteisiin niin väliinpitämättömästi, että joku on aina häneen silmittömästi rakastunut. D,
joka on lapsuudesta asti lukenut niin paljon, ettei hän enää uskalla puhua kokonaisin lausein. Huhutaan, että hänen keuhkoissaan kasvaa orjanruusu. E, jonka kohtaamista pidetään niin mahdottomana, ettei kukaan tapaa häntä sattumalta. Toulouse, 8, Rue de Bordeaux. Aurinko lävistää vaaleanpunaisen kaupungin. Pilviverho peittää vaaleanpunaisen kaupungin. Kaatosade viivoittaa vaaleanpunaisen kaupungin. Ilmankosteus siivilöi vaaleanpunaisen kaupungin. Toulouse, Temple. Viisi ohjetta sinisen värin valmistamiseen. 1. Kasvata keltaisena kukkivia värimorsinkoja ja uuta niiden lehdistä indikon esiastetta, indikaania. 2. Käytä hopeavettä sisäisesti ja ulkoisesti, muuttaaksesi kasvojesi väriä. Muista, että kolloidinen hopea on myrkyllistä. 3. Lyö jalka voimalla puiseen pöytään. Odota verenpurkauman kehitystä mustelmaksi, jota merkitsevä sana on ranskaksi sama kuin sininen, bleu. Sinelmä puhkeaa kukkaan ihollesi. 4. Jauha lapislatsuleja. Valmista puolijalokivistä ultramariinin sävyistä öljyvärimaalia renessanssin lahjakkaimpien kuvataiteilijoiden tapaan. 5. Kuvittele Homeroksen viininpunainen meri tumman siniseksi. Älä jää tähän. Kuvittele se asyyriksi, akvamariiniksi ja Egyptin siniseksi. Kuvittele sinisten sävyjen katoaminen. Kuvittele niiden ilmestyminen takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Toulouse, 12, Rue Charles Baudelaire. Fanlista runollisista kaupunkitilan haltuunotoista. Astuminen tuskallisen kuumana päivänä krusifiksin muotoiseen Saint-Cernin basilikaan, jonka rakennuskivet huokuvat vuosisatoja varaamansa viileää. Keskiaikaisen muistomerkin käyttäminen tuolina kaupungilla ajelehtimisen lomassa. Omien lempikatujen nimeäminen uudelleen itse tehdyillä kylteillä. A4-kokoisten ilmoitusten levittäminen ympäri kaupunkia, joihin on tulostettu kuvia kissoista, jotka ovat löytäneet takaisin kotiinsa. Rukolan viljely kaupungin istutuksiin, joissa sitä voi poimia yöpitsan päälle. Toulouse, 12, Rue Mirepoix. Julkisen tilan tekeminen henkilökohtaiseksi. Merkitse kaupunkiin kaikki ne kohdat, joissa olet suudellut rakastamaasi ihmistä. Tee kartta paikoista, joissa olet itkenyt. Kävele kartan muodostama reitti vuorokauden aikana, jolloin suurin osa ihmisistä kuorsaa. Piirrä ilkikurinen kissanaama kohtiin, joissa sinut on saatu nauramaan.
Olen Virpi Vairinen ja luen poesiavihkosta maisemia, joihin pelot sopivat. Ja tämä jakautuu kahtia. Tässä on alussa runoelma ja lopussa tällainen pienoisesseiden osio, jossa mä avaan aina tiettyjä rivejä niistä runoista. Ultravioletti kuvassa kasvoissa näkyy ihovaurioita, joita ei paljalla silmällä näe. Kasvot voivat olla täysin läikikkäät UV-säteilyn aiheuttamista vaurioista. Todellisuudessa tilanne voi olla jo huono, vaikka paljalla silmällä mitään ei näykään. Tai todellisuudessa mitään hätää ei ole, koska mitään ongelmaa ei näy. Todellisuudessa osut vähän väliä valaistukseen, joka näyttää sinut eri valossa. Pitkät ajat pelkkää hiljaisuutta. Ajatuksia niin, että niitä luulee puheeksi. Toiset päivät kuin ultravioletilla valaistut kasvot. Sergio Leonen dollaritrilogiassa, Jane Greyn lännenromaaneissa ja Morrisin ja Kosin Lucky Luke-sarjakuvissa on mies ja karu luonto. Tarinan sijoittuminen lähes asuinkelvottomiin maisemiin symboloi esimerkiksi miehen vapauden kaipuuta kodin piiristä, tai avaruudessa on jotakin, joka liittyy tapaan hahmottaa sosiaaliset suhteet. Ajattelin preeriaa, lännen miestä, joka astuisi ulos hahmostaan kameran, kirjoittajan tai piirtäjän edessä. Ja kaikki se avaruus ja seikkailu ympärillään jäisi tuijottamaan kiveä, ajautuen jonkinlaiseen hahmolleen sopimattomaan itsereflektiivisyyden surrealistiseen limboon. Ajattelemaan, että huomasikohan tuo kivi, kun viimeksi kuljin tästä ohitse. Tällaisten hetkien jatkumo. Koivunoksien yksityiskohtaiset varjot seinillä. Onko tuo peili? Ei, se on pelkkä kehys. Tämän rajat, jotka ovat ahtaat. Kuin preerialla tarkastelisi jokaista kiveä merkkinä itsestään. Kuin purossa kävellessään tuijottaisi vettä ja ajattelisi, miltä siitä tuntuu koskettaa minua. Manaatit ovat suuria ja lempeitä, matalissa vesistöissä eläviä nisäkkäitä. Ne syövät usein vahingossa ihmisen luontoon heittämiä esineitä, jotka eivät kuitenkaan yleensä vahingoita niitä. Manaattien uhat ovat suurempia. Kylmyys, manaattien päälle ajavat alukset ja pyydykset. Manaatit ovat tulleet riippuvaisiksi sähkövoimaloiden lämmöstä, jonka lähelle ne hakeutuvat. Simpukat elävät vesistöjen pohjissa yleensä liejuun kaivautuneina. Ne liikkuvat työntämällä ainoan jalkansa ulos kuorestaan. Simpukat syövät ravinnon mukana epäpuhtauksia ja keräävät elinympäristössään olevia myrkkyjä. Ravinnepitoisissa vesissä ne alkavat kärsiä. Öisistä hengityksistä, jotka verhojen avaamisen jälkeen näkymättöminä haihtuvat tyynyiltä. Sellaisten asioiden tuhovoimasta, joita ei kai halunnut kumpikaan, mutta jotka tapahtuivat. Väistämättöminä, kuin väsymys taisteluun omaa luontoaan vastaan. Manaatti kuningas. Simpukka kuningatar. Öisin reikä seinässä kasvaa, eikä kumpikaan meistä ole näkemässä sitä. Öisin naurusillat kuroutuvat auki raukeamista unien paraatipaikoilla. Uskoa selviävänsä kuivin jaloin, kun kävelee käsillään.
Vesa Lahti ja valo murtautuu kynnen alta. Naarmuiseen yöhön laskeutuville portaille on asetettava varpaansa, kyntensä, varovaisesti, kuin musteen tahrimalle paperille. Hapanaamu, aurinko suolana haavoissani. Okaisessa sanassa, vuodatetussa kirouksessa, hellyyden osoituksessa, kivijalkaan kätketyt pedon hampaat. Kumpupilvet irtautuvat terävistä neulan kärjestä, vaeltavat soratietä, pysähtyvät miettimään. Väsyneissä luissa syksy. Korona kirkastuu, sokaisee. Jotkut sanovat kuulevansa. He rukoilevat ja uskovat kynttilöiden savuaviin sydämiin, alttareiden kuviin, katuvat, tekevät parannusta. Valo on voimakas. Koneisto valaan hengityssuihkussa hehkuu tulipunaista kaasua ja epäröimme astua sisään. Välke paukkuu kauas linnun radalle, vuosisataisen pilviöerhon taakse, ulottuu taivaan napaan. Mutta tänään vaskilanka on entistä vahvempi, ilo silmillemme, meille, jotka yhä suremme yksinäisyyttä, hurraavan väkijoukon keskellä. Tuliketut piiskaavat hännillään, niiden hampaat hohtavat, heitä on jo kaivattu. Mantelipilvet retkellä, metsän reunassa. Usvan hälvetessä levität siipesi elokuisen ruispellon ylle. Kiveen hakatut kirjaimet mereltä nouseva aurinko sivaltaa totiset varjot suolauurteisiin. Sinun nimesi minun nimessäni. Yhdessä kiertyvät kivisen kaupunkimme, pimeyteen hukkuviin porttikäytäviin, haalistuemme ihollemme, himmeiksi rakkauden arviksi.